fiidwaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 17-ka bisha Abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16:19 iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaan kali idinkala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan howlgallada militari ee gobollada dhexe ee Soomaaliya.
ilaa 4 degaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen ka haysteen, galmudugna waqti dheer oo 7 sano ka badan ayaa lagula dagaalamay kooxahan oo degmooyin ka mid a galmudug hore looga soo xoreeyey. dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argagixisada laga dagaalamay.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurka ganacsiga ee hablaha.
runtii waxay la shaqeeyaa hablo qaar aan xirfadda ku tababarnay, hadday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay koolay keegaga, iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba, runtii way la shaqeeya shaqo abuurna way u noqotay. runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan, si ay dumarkunba dumar yani dhiirigelin kara, iyagunba wax isu qaban kara.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo G7 ayaa maanta isugu imanaya jasiiradda Capri ee ku taalla dalka Talyaaniga si ay u yeeshaan wadahadal 3 maalmood soconaya oo hareynayaan waxa laga filaya Israa'iil inay kaga argudato ama ay kaga jawaabto weerarkii isugu jiray gantaalaha iyo weliba diyaaradaha daroonka ee Iiraan ay ku qaaday. si socoshada xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa Iiraan iyo Israa'iil iyo weliba dagaalka ka socda Qasa iyo Ukraine ayaana hareynaya ajendaha wasiiradana ka kala socda dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Jaban iyo weliba dalka Kanada. wadamadan la isku yidhaahdo G7 ayaa taageero u muujiyay Israa'iil ee kadib weerarkaasi oo yimi, isla markaana jawaab u ahaa duqayn loo tuhmayo Israa'iil oo lala beegsaday dhismaha safaaradda Iiraan ay ku leedahay magaalada Dimashq ee waddanka Suuriya kowdii bishan Abriil, kaasoo ay ku dhinteen waa duqayntaasi ee 2 jeneraal iyo weliba dhowr ka mid ah saraakiisha Iiraan. madaxweyne Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 3 shalay sheegay in ra-iisul wasaare Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo ula madaxda Israa'iil oo keliya ay mas-uul ka yihiin xiisadda ka cusboonaatay Bariga Dhexe. Erdogan ayaa sheegay murashir jaraa'id ku qabtay magaalada Ankara kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada ee Israa'iil ay isku dayayso hurinta colaadda gobolka. madaxweynaha Turkiga ayaa weerarka Israa'iil ee safaaradda Iiraan ee Dimashq ku tilmaamay tallaabo gardaraa, waxaana uu intaas ku daray in isku dhacyo cusub oo gobolka ahi ay suurtagal tahay ilaa iyo inta arxandarrada iyo weliba xasuuqu ay ka socdaan Qasa, waa sidoo hadalka u dhigay, waxaana ugu baaqay dhammaan dhinacyadu inay ku dhaqmaan si caqli ah. waxa uu sidoo kale ku dhaliilay reer galbeedku inay cambaaraynayaan weerarka Iiraan balse aanay cambaaraynaynin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Iiraan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta iyo weliba shacabka Imaaraadka Carabta ayaa Arbacadan maanta ah nadiifinaya burburka ka dhashay roob mahiigaan ah oo ku dhuftay halkaasi islamarkaana ugu yaraan ay ku dhintay 1 qof, sidoo kalena waxyeelo la gaarsiiyey guryo iyo weliba goobo ganacsi. sudanka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka da-ay roobkii u xooganaa tan iyo markii la aasaasay dalkaasi sudanka Imaaraadka Carabta sanadkii 1917. inkasta oo roobabka mahiigaanka ahi ay yaraadeen galabnimadii 3-dii, haddana dhibaatada ay sababeen ayaa sii socotay maanta, iyadoo diyaaradda Imaaraatiista ay hakisay duulimaadyada madaarka Dubai ilaa iyo saqda dhexe caawa oo 4. garoonkana diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai ayaa ah mid ka ugu mashquulka badan caalamka marka la eego diyaaradaha u kala duulimaadyada caalamiga. Waxaa la sheegay in hakad weyni ku yimid iyada oo roobkii da'ayay ay dib u dhigeen in ay weeciyaan duulimaadyada, isla markaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadyada ka shaqeynayay. Warbaahinta gudaha ayaa warisay in nin waayeel ah oo u dhashay Imaaraadku salaasadii geeriyooday kadib markii burburkiisa ay daadadku kadib markii baabuurkiisa ay daadku qaaday, isla markaana isagoo xilligaasi ku sugnaa Raasal Khaymah. Dalka Cumaan oo ay jaariyeen Imaaraadka Carabta ayaa waxaa daadadkaasi sidoo kale ku dhintay 19 qof oo ay ku jiraan caruur iyo weliba 3 meelood oo ka mid ah dadka halkaasi ku dhagan, iyadoo roob xoogani halkaasi ka da'ay sida ay warisay warbaahinta Cumaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan noo diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidiyo cana wanaagsan ayaa idinla dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baa sidii haatan baad warka ku maqlayseen. Roob laxaale ayaa toddobaadkan ka da'ay wadamada Khaliijka oo ka mid yahay ama ay ka mid yihiin dalalka Sacuudiga, Baxrayn, Cumaan, Qatar iyo weliba Sultanka Imaaraadka Carabta. Waxaana si weyn shaashada caalamka iyo weliba baraha bulshada looga daawaday daad xooggan oo dhex socda garoomada diyaaradaha ee Imaaraadka Carabta. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaynu haya Xuseen Barre Aadan.
Mas-uuliyiinta iyo shacabka Imaaraadka Carabta ayaa Arbacada maanta ah nadiifinaya burburka ka dhashay roobab mahiigaan ah oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, isla markaana waxyeelo gaarsiiyey guryo iyo goobo ganacsi. Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka da'ay roobab cabirkoodu ahaa 204 mm, sida ay sheegtay xarunta saadaasha hawada ee qaranka. Roobabkan ayaa ahaa kuwii ugu xoogganaa tan iyo markii la aasaasay dalka Isutega Imaaraadka Carabta sanadkii 1917. Inkasta oo roobabkii mahiigaanka ahaa ay yaraadeen, galabnimadii salaasadii haddana arbushaada ay sababeen ayaa sii socotay Arbacada maanta ah, iyadoo diyaaradda Emirates ay hakisay duulimaadyadii madaarka Dubay ilaa saqda dhexe ee Caawa. Garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Dubay, oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka, ayaa sheegay in ay soo wajahday hakad kadib markii roobabkii da'ay ay dib u dhigeen ama ay weeciyeen duulimaadyada qaarkood, islamarkaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadyada. Rakaabka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Dubay ayaa lagula taliyey inaanay aadin garoonka diyaaradaha, isla markaana ay xaaladda duulimaadkooda ka hubiyaan shirkadda diyaaradaha ee ay tigidada ka goosteen. Shirkadda diyaaradaha Emirates ayaa sheegtay in rakaabka horey ugu sugnaa garoonka ee u dhoofayay dalalka kale la caawin doono, balse waxa ay ka digtay in ay fishaan dib u dhacyo. Websaytka garoonka diyaaradaha ee Dubay ayaa muujinaya duulimaadyada baxaya iyo kuwa imanaya oo qaarkood dib u dhacyadoodu ay gaarsiisan yihiin saacado. Warbaahinta gudaha Imaaraadka ayaa warisay in nin u dhashay Imaaraadka oo da'diisu ahayd 70 uu salaasadii geeriyooday kadib markii baabuurkiisa ay daadadku ku qaadeen Imaaradda Raasal Khaymah. Dalka Cumaan oo daris la ah Imaaraadka ayaa waxaa daadadku ay dileen amaba ku dhintay 19 qof ay ku jiraan caruur dugsiley ah. 3 maalmood oo roobab xoogan ah ayaa arrintaasi sababay, sida ay warisay warbaahinta Cumaan. Wargeyska Times of Oman ayaa sheegay in roobab kale la filayo maanta oo Arbaca.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad u jeediyay ciidamo ka tirsan komandooyinka Gorgor iyo weliba dalab u dhawaan dhammaystay tababarkooda ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay dadaallada ay Soomaaliya kaga saarayso kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ciidanka u sheegay in ay yihiin kuwii soo afjari lahaa kooxda Al-Shabaab. Deegaanada howlgallada ugu adag ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid a kuwa hoos yimaada Galmudug, iyadoo Al-Shabaabna ay deegaanada qaar weli ku sugan yihiin. Haddaba muxuu yahay qorshaha xiga ee howlgallada? Arrimahan ayaa haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka waraystay wasiirka warfaafinta Galmudug, Abshir Cabdi Shiiqow.
Sheekh la socota, Galmudug waxay ahayd meelihii loo xushay in laga hogaamiyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo waqti dheer soo socday. Maadaama dowladda Galmudug ay fursada heshay xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd, waxay u diyaar garoobeen kana qayb qaateen
duul la ka gaareen dagaaladii lagu jiray al-shabaab si ay la socoto deegaano badan ayaa laga xoray oo muhiim ah deegaano badan ayaa dagaal ka dhacay oo dambayn dagaalka soo hadda aad mudayn oo aad u soo kooban yahay kuna soo haray meelo kooban ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu safar ku tagay dhowaan degmooyinka xaradheer iyo celleef halkaasoo uu madaxweynuhu u tagay sidii u dhiirigelin lahaa ciidamada furimaha ku jira islamarkaana awaamiir cusub iyo isbeddel hoggaanka ugu samayn lahaa madaxweynaha dowladda galmudugna sidaas oo kale si joogto ah ayuu deganaas u booqdaa oo warqaba ugu xiran yahay hay-adaha amniga ee galmudugna si toos ah ayay furimaha u joogaan marka dagaalkaas maalmaha soo socda ayaa la rabaa in fufresh lagu sameeyo oo la dardargeliyo lagana guul gaaro dabcan waqti aan naan filanayn bay soo qaadatay in degdeg loo soo dhamaystiro
waa taa wasiir markaad ka hadasho gebi ahaan galmudug waa kuwe deegaanada ay al-shabaab kaga harsan yihiin guud ahaan galmudug
dabcan saad ogtahay ilaa afar deegaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen ka haysteen galmudugna waqti dheer oo toban sano ka badan ayaa lagula dagaalamay kooxahan oo degmooyin kamida galmudug hore looga soo xoreeyey dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argagixisada laga dagaalamay bacda shida iyo dagaal badan oo lala soo galay al-shabaab hadda waxay ku soo hareen qeybo kamida laba degmo galhareedi iyo ceelbuur oo iyadana ay meelo ka degan yihiin inkastoo aysan jirin saldhigyo waaweyn oo la og yahay oo ay ku leeyihiin meelahaas oo ay dhuumaalaysanayaan dhulka hawdka ah ku jiraan islamarkaana si jabhadaysi ah ay toban iyo labaatan ugu socdaan meelahaas marka waxay hadda kusoo hareen meelo duur ah oo ku hareereysan ama u dhow ceelbuur iyo galhareeri iyo iyaroo xaradheer hortiisa oo hadda maalmihii ugu dambeeyey dagaal ugula jira
waa taa wasiir marka maxay yihiin caqabadaha mar haddii aad sheegtay in deegaano kooban ay weli ku harsan yihiin maxay yihiin caqabadaha mar walba hortaagan in ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalka kuwa gobolka iyo kuwa deegaankuba ay uga libkeen waayeen in al-shabaab ay gebi ahaanba ka saaraan deegaanadaas
dagaaladii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey socday ma jirin dagaal aan looga libkeenin oo lala gaaro shabaab waayihii dambena waxay wadeen ku dhufo oo ka dhaqaaq sidaad ogtahayna deegaanada hadda ciidamadu sida farsamaysan ay uga baxeen dagaal ugama bixina waxay uga baxeen xeelado farsamo sababaha maadaama waqti dheer uu soo socdo dagaalku ciidamaduna kusoo jireen dagaal runtii rasmi ah in maaragtay hoggaankooda isbedela lagu sameeyo la diyaargareeyo ciidamada waqtiga dheer dagaalada ku jiray la bedelo ciidamo kale la keeno waa howlo farsamo oo dabcan u yaala ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo dowladda federaalka oo dabcan hoggaan sare ka ah laakiin waxaan kugu xaqiiji karnaa ma jirto guuldarro lagala soo laabtay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galay saad ogtahay dhowr asbuuc ka hor waxay weerar kama dambaynta kusoo qaadeen degmada xaradheere halkaasoo laga hortegay ku dhawaad boqol qofna halkaa looga dilay al-shabaab ayna u badnaayeen ciidamada halkaa ka dagaalamaya ciidamada deegaanka oo runtii dadka shacabka ahay ayaa fahmay khatarta ku duugan nimankan maadaama ishaga toban sano ku dhawaad ama ka badanba haysteen ay fahmeen dhagartooda inay marka dowladda garab siiyaan la shaqeeyaan deegaanadoona xoreystaan ay go-aansadeen waana ku ammaanan yihiin galmudugna si buuxda ayay arrintaasi ugu dhiirigelisay uguna jirtaa furimahana ula joogtaa
waa taa ugu dambeyntii wasiir howlgalladani markii ay bilaabanayeen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhuusamareeb fadhiyey waxaa la arki jiray madaxweynaha gobolka iyo madaxdiina gobolka oo dabcan furimaha jooga marka ma muuqataa hadda in wixii ay iska noqdeen mid inta badan laga niyad jabay oo maxaa saxiga maxaa xiga oo aada qorsheynaysaan bilaha soo socda
oo maasinta horta dowladdu marka magaca dowladda la yidhaahdo shacabka laga hadlaya shacabkuna maanta si baraarugsan wanaagsan la jaanqaad fiican le ayay dowladda u garab istaagsan yihiin dagaalkana ku jiraan galmudugna doorkeedu waa cad yahay oo waxaad dareemi kartaa in xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradii galmudug iyo saraakiishiiba ay maaragtay dagaaladaas waxyeela kasoo gaartay qaarkood ay dhinteen, taasoo caddaynaysa in galmudug aysan u kala harin hawshaas. Laakiin iyadoo taasi jirto, dagaalka hoggaankiisa waxaa iskale dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka waxay soo qorshayso ayaana laga fuliyaa meeshaas, waana midda hadda madaxweynuhu qaranku meesha u tegay. Haddana la rajeynayo inuu galmudug ku laabto uu dagaalka halkiisa kasii wado, isagoo dabcan ay noqon doonto tilaabada ugu dambeeya degadaas laga horeynayo. Marka rajada aan qabno ama waxa aan doonayno oo runtii maanta si aada noogu cad waxay tahay in al-shabaab dhulka laga soo sifeeyo. Nabal ka sokaysaa ma jirto in shabaab dhulka laga qaado, dowladnimada loo gudbo, dadka dagaalkaasina ay helaan xuquuqdii muddo 15 sano ka badan ka maqneed, dowladnimada iyo nacawdana maaragtay ay soo gaarto. Marka waxaan isleenahay waa waajibaad diini ah, waa waajibaad maadi ah, waa waajibaad qof kasta ee Soomaaliyeed saaran inay dadka xoreeyaan. Dadka u dhaartay ama xilalka u hayana kuma sii jiraan. Marka waxa rajada keliya ee aan leenahay maanta waa tahay inaan guuleysano, kana guuleysano khawaarij.
Waa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka waraafinta galmudug Abshir Cabdishiiqow oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige iyo weliba wafdi hoggaaminaya ayaa ku sugan maalmahan magaalada tan Washington D C, waxaanay kulamo la leeyihiin Bangiga Adduunka iyo weliba hay-adda lacagta adduunka ee i m f. Wafdigaasi ayaa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ee caalamka kala hadlaya arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Saare Cabdi Axmed ayaa hadaba khadka telefoonka kula xidhiidhay xaalay wasiirka ugu horeyna waxay weydiisay ujeedada safarkooda.
Waa kaaga mahadcelinayaa fursadda dadka Soomaaliyeeda ina dhageysanayana waan salaamayaa. Shirarkani aan u nimi Washington waa waxay qeyb ka yihiin shirarka sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaana i m f ta iyo Bangiga Adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo spring meetings baa loo yaqaana. waxaa ka soo qeyb galo isugu yimaada dhammaan dalalka dunida, gaar ahaan hay-adaha dowladda ee qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha sida wasaaradaha finance-ka ama maaliyadda iyo bangiyada dhexe, iyo guud ahaan deeqbixiyayaasha iyo daneeyayaasha iyo dad matareeya private sector-ka ama suuqa xorta. waxaana had iyo jeer lagu gorfeeyaa oo xulul looga raadiyaa mushkiladaha marka caalamka ka taagan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha, caqabadaha soo waajaha dhanka maaliyadda iyo horumarinta iyo guud ahaan deeqaha dalalka soo koraya iyo dalalka dhibaatooyinka ka jiraan intaba la siiyo. Shirar marka iska dhinac socda oo fara badan oo arrimaha kala duwan lagaga hadlaa hadii jiraale ka dhaca oo mushkiladaha guud ee caalamkana lagu eego, kuwa gobolkana si gaar loogu eego gobollada kala duwan ee dunidu ka kooban tahay, iyo kuwa khaas ah oo dalalka gaar u ah iyaguna oo dal walba uu kalbo soo dhigto soo bandhigo maxaan ku dhahdaa meelaha uu horumarka ka sameynayo iyo meelaha uu kaalmada uga baahan yahay intaba. marka shirarkani howlahaas ay daaran yihiin, dee dowladda Soomaaliyeedna waxay qeyb ka tahay dalalka kasoo qeyb galay shirka weyn ee sanadlaha.
wahdaad waxyaabaha caqabadaha ah ee dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha ka haysta ee sanadkan aada gudbinaysiin maxay yihiin deen cafinta kadib?
waxyaalaha aan halkan kaga hadlayno runtii caqabado keliya maaha, horumarkana waa lagaga hadlaa oo waxaa inta badan laysku weydaarsadaa wixii qabsoomay iyo horumarka la sameynayo, iyo dabcan dunida caqabada kama dhammaadaane meelaha taageerada looga baahan yahay. marka Soomaaliya maadaama ay kasoo gudubtay sanadkii hadda lasoo dhaafay dabayaaqadiisii bahnaankii iyo geedigii dheeraa ee deyn xafiska, inta badan runtii dunidu waxay marti uga tahayba inay wax badan ka dhagaysato oo ay ka barato sida ay geedigaas u soo maaraysay iyo sida ay ugu guulaysatay iyo caqabadihii ka hor yimi sida ay u maaraysay. oo maanta ugu dambeysay runtii fagaaro ballaadhan oo ay kasoo qeyb galeen runtii dad aada u kala duwan oo dalal kala duwan ka yimi oo fara badan, waxaan soo bandhignay geedigaasi sidoo ahaa iyo halkaynu ka nimi iyo halkaynu maraynay iyo waxyaalaha guulahaas runtii saldhigga u ahaa. Guud ahaana hadda Soomaaliya waxaad moodaa inay noqonayso runtii tusaale marka laga hadlayo dal burburay oo dhibaato badani gaadhay oo muddo dheer burbursanaa, sida ugu soo kaban karo casharada la rabay runtii in laga barto in aad dunidu ay u dhageysanayso oo la arko noqon karto tusaale mudan. Marka taas waxyaalahaasa ugu badan waxyaalaha runtii inta badan aadkana looga warsanayo lasoo bandhigayay. Guud ahaan halka xaalkeenu marayo waxaan hiigsanayno caqabadaha aan waajahayno. Runtii de caqabadaha waxa ugu waaweyn waxaad runtii la socotaan in arrimaha isbedelka cimiladu uu runtii dhibaato weyn dalka ay ku hayaan oo abaaro isdaba jooga mararka qaar fatahaado ay dhib weyn ku hayaan runtii wax soo saarka iyo guud ahaanba bulshadeena Soomaaliyeed barakac fara badan ay abuuraan hadii jaraale wax soo saarkii iyo dalag beerashadii dhibaato weyn ku yihiin. Regionkana la qabno si gaarana runtii culays weyn inoogu hayaan. Waxyaalaha kamid a kale de waxaa kamid a dagaalada runtii dowladdu ay ku hayso argagixisada oo runtii horumar weyn laga sameeyey, iyaguna de dhanka marka laga eego runtii dowladda Soomaaliya ay taageero ballaaran oo bulshada u baahan tahay maadaama cadowga aan la dirin cadow caalamiya yahay. Dhanka kalena de kobaca dhaqaalaha runtii dalna keligii gacanta ay lugahiisa kuma istaago oo keli ma socon karo haddaan la garab istaagin, arrimahaasna runtii dowladda Soomaaliyeed kaalmo bay uga baahan tahay walow tallaabooyin waaweyn oo dhanka gudaha la qaaday markay timaado dakhliga iyo howlahaas. Laakiin waxaa u baahanahay adiyo jaraale garab istaaggaas beesha caalamku ay dadka Soomaaliyeed la garab taagan tahay in lasii xoojiyo oo lasii wado.
Wasiir, waxaa jirta in been cafinta kadib Soomaaliya si dhow loola soconayo tallaabooyinka ay qaadayso iyo horumarka shuruudana ay jiraan si loo helo hirgelinta mashaariic kaleeto oo dalka lagu aamini karo. Marka tan iyo haatan, maxay yihiin waxyaabaha aad ka maqlaysaan deeqbixiyaasha iyo xataa bangiga adduunka oo ku wajahan inaad la kulanteen ama aad joogtaan dhabihii wax laydinku deemin lahaa kaleeto? Oo
dayn cafiska markuu runtii dee soo idlaaday qorshayaal balbalaaran baa runtii dowladdu ay la timi dhanka hay-adda IMF haddaan ku horeeyo. Runtii barnaamijkeenii hore dayn cafiska markuu dhammaaday waxaa la saxaanay barnaamij cusub oo 3 sannaa oo isaguna runtii la rabo in lagu sii dardargeliyo dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo kobcinta tayada hay-adaha runtii maaliyadda iyo dhaqaalaha si wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha kor loogu qaado. Waxay naga garab istaagayaan runtii maxaan ku lahaa dib u qaabaynta hay-adahaas iyo sidii loo xoojin lahaa siyaasadaha.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Biixi Imaan Cige ee u warramayay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso Casha Ibraahin Aadan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii madasha haweenka. Haweenku waxay 10 sano ee lasoo dhaafay u badnaayeen meheradaha ganacsiga haddii ay tahay hal abuurka iyo ka ganacsiga sabab. Wariyaheenna Xamse Cali Jeesto ayaa la kulmay 2 gabdhood oo ganacsato ah oo ku shaqaysta hal abuurkooda shaqo. Ugu horeyna waxaa wareysi la yeeshay Xamde Cabdiwahaab oo aasaastay goob ganacsi oo bixisa adeega naqsadeynta. Wareysigiina waxa uu dhacay sidan.
Bismillah, magacaygu waa Xamde Cabdiwahaab, businesskayga waxa la yiraahdaa Kaha Design. Waxa uu soo bilaabmay 2018-kii. Waxaan ku soo bilaabay qaab online ah markaasoo aan kasoo aasaasay gurigayaga qol kamid ah, maadaama aanan xilliga helin wax dhaqaale oo aan ku bilaabo businesskayga, laakiin aan jeclaysay inaan business bilaabo.
Muxuu yahay designku dadka aan af ingiriisiga fahmin haddii aad ama iconiskaagana aad dulistay?
Waxa aan sameeyaa shandado kala duwan oo loo isticmaalo sida laptopka, shandada ay hablu isticmaalana garabka lagu qaato. Waxaan sameeyaa koofiyado, waxaan sameeyaa shandada ay hooyooyin ku qaataan lacagta iyo moobilada, habluhuna sidoo kale waxyaabaha isku qurxiyaan ay ku qaataan. Dhammaantoodna waxa weeyaan handmade ama waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa gacanta. Qaab maaragtay dawaar ahaana baan ku sameeyaa. Marka wax dibadda aan ka keena maaha, laakiin waxaan dalka gudihiisa ku sameeyaa.
Sideebuu suuq aad ku heshay maadaama aad guriga ku dhex jirtay?
runtii waxay kamid ahay taasi caqabadihii ugu horeeyay aan la kulmay markii aan businesskan bilaabay. Waa dadkeena way ku adkayd inay hab online wax ku iibsadaan ama iyagoon dukaankii furnayn inay telefoon ka soo dalbadaan oo shaygii ay sidaa ku iibsadaan. Waxay ahayd caqabadaha ugu weynee aan maartay la kulmay markii aan bilaabay. Laakiin alxamdulillah muddo dheer kadib dadkeena way la qabsadeen waanay barteen. Waayo taas waxay ku barteen oo bedeshay agabkii aan iibinay quality-gooda iyo markay u bogeen waxyaabihii aan soo bandhigay ayay ku qanceen inay online-ki ku iibsan karaan.
Maxuu kaga duwan yahay suuqa waxyaabihii hore suuqa yaalay?
Waxyaabihii hore suuqa yaalay koo wuxuu kaga duwan yahay inuu yahay wax wadanka gudihiisa lagu soo saaro. Waayo wadanka gudihiisa inta badan waxyaabaha lagu iibiyo waxa wadankana loo soo dhoofiyey. Laakiin kani waxa uu dhiirigelinayaa businesskayga inuu wadanka gudihiisa wax soo saar lagu sameeyo. Waliba agabkan soo saaray ama product-kan soo saaray waxa weeyaan waa handmade oo gacanta ayaan ku sameeyay. Maaha micnihii wax fudud marka ay noqoto inaad shandada gacanta ku sameeyso, aad ma aragtay ka dhaadhiciso wadankaaga oo dhalinyartii barto inaad wadankooga wax ku soo saaran karaan. Marka taasoo kale waa taan oran karo waa ugu weyn tahay oo kaga duwan businessyada kale.
Waxa aad ii soo jiidatay intii aan dul taagnaa barodhagaaga ama warshadaadan xarfaha ku qoran magacyadan iyo nashqadahanu maxay yihiin bal noo sharax.
Nashqadaha runtii waxaan ka eegaa qaybo kala duwan. Businesskaygu maaha business aan ka ganacsado oo aan lacag un ka sameeyo, sidoo kalena waxa aan doonaa inaan wadankayga baro ummadda aan garan ahayn ama dhaqankayga ama afkayga, saddexdaasaa iigu muhiimsan. Waxaa jira dad badan oo wadanka dibaddiisa ka yimaada u dalxiis yimaada oo doonaya inay bartaan dhaqamada kala duwan ee wadamada. May jiri Soomaaliland markii hore meel laga helo goob lagu xayeysiyo waxyaabaha culture-ka ama dhaqanka ay Soomaalidu leedahay ama sidoo kale afka Soomaaliga hodannimadiisa. Shadadahayga waxaan ku xardhaa sida gabayada ilaha una xaristay Hadraawi oo kale, sidoo kale waxa aan ku sawiraa agabkii dhaqanka Soomaalida oo dhan, sidoo kale waxaan ku sawiraa waxyaabaha caanka ku ahayd. Soomaalidu reer guuraabay ahayd, inta badan dad socotay waxayna adeegsan jireen awrto kale. Tusaale ahaan shadadahayga waxaan ku daabacaa ama aan hab maaragtay daabacaada ugu sameeya awrtaasoo kale. Micnaha waxaan sameeyaa wax kastoo aan ku sharaxayo shadadahaygu waxay ka turjumayaan waxbay ku tiirsayin. Sidoo kale waxaan shadadahayga ku muujiyaa goobaha qadiimiga ee Soomaaliland, taariikhaha leh, magaalo walba waxay caanka ku tahay. Tusaale ahaan Berber oo kale marka la yiraahdo waxa maskaxdooda kusoo dhacaysa cilmi boodheri, shadadahayga waan ku sameeyaa. Marka laaskeel maqasho waxa kugu soo dhacaya sacyadii iyo waxyaabihii xardhanaa ay ku sawirnaa gidaarada. Ahaan maxay hayday haddeed noqoto afka Soomaaliga ama dadkii taariikhda wadanka ku lahaa, haddii ama haddii Soomaaliyo dhan guud ahaan haddii la soo qaado Hadraawi waxa weeyaan waa dadka kaalinta ilaa una xaristay kaalinta weyn ka qaatay afka Soomaaliga iyo maaragtay taariikhdeena. Marka isagoo kale wuxuu naga mudan yahay inaynu waxyaabihii uu inooga tegay iyo gabayadii iyo dadka aynu barno inta yaryar ee wadankeena ee dhalinyarta ana ay bartaan ee aan maaragtay soo gaarin ama aan garanayn. Dee adduunyadan aynu muujinayna dhahno wax qurux badan buu nooga tegay taariikh iyo afkayaga inuu garab istaagay.
Talo maxaad soo jeedinaysaa hablaha amba haweenka ganacsiga ku cusub?
Waxaan usoo jeedinaa runtii qof kasta oo doonaya inuu ganacsi bilaabo ama ganacsi gudihiisa ku dhex jira iminka inaanu wax kasoo hor yimaada ka niyad jabin. Runtii waxaan la soo kulmaday anigu caqabado fara badan, haddana maalinba markaan mid kasoo gudbayay waxay sii siinaysay dhiirigelin intii hore ka badan. Wax cusub iyo idea cusub oo kale iyo fikir cusub oo aan maaragtay businesskaygu kusoo kordhiyana way igu sii abuuraysay. Marka wax kastoo caqabado ka hortimaada waxa laga faa'iidaa uun inaad maaragtay horumar ka gaadho iyo inaad ka gudbi karto. Marka waxa oran lahaa qof kasta oo saaxadda businesska ku jira ama doonaya inuu kusoo biiro, gaar ahaan dumarka, inay adkaysi u yeeshaan. Waayo waxaa jira waxyaalo badan oo niyad jabinaya. Tusaale ahaan dadkeennaaba ka mid ah inay niyad jabiyaan waxyaabaha kale caqabadaha ku xeeran marka laga yimaado dadkeennu iyagaaba inta u badan niyad jabiyo oon dad isku dhiirigelin waxyaabaha quruxda badan ay dhalinyartu soo kordhiyaan. Marka waxaan oran lahaa hablaha gaar ahaan ha ka niyad jabin, haddaad hibo leedahayna ka faa'iidaysa hibadaada.
Taasi waxay ahayd Xamdi Cabdiwahaab. Waxaa kale oo wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la kulmay Asma Cumar Kujoog oo hal abuur ganacsi ka samaysatay magaalada Berbera. Asma ayaa ka sheekeynaysa waxa uu yahay hal abuurkaasi iyo sida ay ku aasaastay.
Magacaygu Asma Cumar Kujoog, waxaan magaalada ka furay Berbera meherad la yidhaahdo Ashqaraar Event Management, taasoo ka shaqeysa madalaha qurxinta, aroosyada, xafladaha, meherada, dhalashooyinka, samaynta macmacaanka iyo qurxinta xeebta badda oo qadka loogu diyaariyay dalxiisayaasha goobo ay ku nasanayaan, isla markaana ay jawi ku qaadanayaan badda maadaama aanay ku jirin adeegaasi surfacekaas aanu ku jirin magaalada.
Waa ayo dadka aada u shaqeysaan ad adeegyadan u qabataan hada faahfaahin dheer.
Bismillah, runtii adeegyada aan qabanna way kala duwan yihiin.
qayb waa qayb soo jireen iska aho aroosyadii oo kale in loo qurxiyo xafladii oo kale si heer qurux badan oo la jaan qaadaysa caalamkii in loogu qurxiyo waa wax iska soo jireen ah qodobkan aadka noogu cusub ee kaga duwanaa meheradaha kale hore uga furnaa waxa weeye inaan u diyaarino qofkii dalxiisaha ahaa ee magaalada soo booqanayay maadaama ay tabarbar magaalada dalxiiseed in loo diyaariyo goob uu ku nasan karo uu fadhiisan karo uu ka heli karo isnaag ama nusa saaci ama briig uu ku qaadan karo ama cuntooyinka uu magaalada uga baahan yahay oo kale loogu diyaarin karo adeegaasaa nagu cusub oo runtii aan ahay qofkii koowaad ee magaalada berber ka hirgeliyey marka waxa ii yimaaday inta ugu badan dalxiisayaasha anigoo bulshada kana xidhiidhay social media sida facebook iyo tiktok oo runtii muuqaale ku soo gudbiya halkaas iga soo xidhmaan kadibna dadka dalxiisayaasha ahi adeegyada ay doonayaan iyagoo package u kala xidhan kii aroos doonaya inuu xafladda bixinta ku dhigto kii meher doonaya kii doonaya inay lamaanaho anniversary ama dhalasho anniversary ku dhigtaan la doonaya sanad guuro doonaya dhalashooyinkii oo kale dadki way ila soo xidhiidhayaan waxay rabaan badda dhinaceedii waa wax ka duwan adeegyada somaliland ama wadankeenna ka jira waayo badda hore loogama faa'iidaysan jirin dabaalun baa loo soo geli jiray marka wax ka cusub weyaan xafladdii aan kugu diyaarinay madasha ugu quruxda badan kadibna aanu xafladdii sidaad u doonaysay wax unig ahaan ku agasa samayno markaas
waxaa jirtaa in caqabaduhu ganacsi kastaaba leeyahay markii uu cusbaa adeegan aad qabanaysid ah inaad xeebtoo kale dadka dalxiisayaasha ama dadka xafladaha ku dhiganaya muxuu ahaa caqabadihii kaa horiyay
runtii caqabadaha iga horiyay waxay ahaayeen inaan dad garanayninba marka hore runtii waayo de wax lagu dhigta in halkan la dhigo oo barkimooyin la dhigo oo wax qurux badan laga soo saaro oo kuraasin la dhiga wax indhahooda cajiib ku ah bay ahaayeen waxaad halkan dadka qaar baa ohan jiray miyaad soo guurteen oo badda u soo guurteen oo dee wax caqasa labay ahayd laakiin markii dambe way barteen runtii wax la xiiseynayay oo ilaa de markii dambe waraysiya lagaga qaaday baa madaxda gobolka sida duqa degmada oo kale oo waraysi lagaga duubay wallaahi runtii wax fanaya bay ahayd maasha allah laakiin hadda waa lasoo baranayaa maadaama de waxa cad dunida ee globalization ta casriba tahay meel la wada fadhiyo markiiba waa lala qabsaday alxamdulilah
amba ma jiraan dad kale kula shaqeeya
runtii haa way jiraan maadaama aan de haween ahay ama gabadh ahay soomaaliyeed runtii waxay la shaqeeyaa hablo runtii qaar aan xirfadda ku tababarnay hadday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba runtii way la shaqeeyay shaqaba qaabuurna way u noqotay runtii waanan ku dhiiri geliyaa inay dumarku ganacsiga galaan si ay dumarkunbaa dumar yani dhiiri gelin kara iyagunba wax isu qaban kara runtii marka aad baan ugu dhiiri gelayaa inay soo galaan hadday ganacsiga qaytan ay soo galayaan hadday ganacsi kale kasoo galayaanba waan aad baan ugu dhiiri geliyaa sidoo kale aniga dhiikarii gelin bay itahay mara inay hablo fara badan dhinacayga garabkay ka shaqaynayaan haddii aan xirfadda inay bara tahay iyo haddii ay tahayba inay sidooda ay u shaqeeyaan tusaale ahaan oo kale de mushahar joogto ahoo ma siina ee waxaan ku siinaa waxayga waa wax iska qandaraas ahoo qofkii markuu tusaale ahaan naga soo dalbado xafladdii xafladdiiba inaan maalinla aanu siino taas oo dee inantii ama maxay toolay qofkii ila shaqaynaya dumarka ahay ka caawinaysa wax dee mushahar ay in muddo dheer sugalahay saddon cashe sugalahayd inay wixeedii maalinla ay u qaadato
waxaa gabagabadii su-aasha u dambisa adaan ku weydiiyo maxaad baaq usoo jeedin lahayd haweenka guryaha iska jooga inta badan sheegaa inay lacag uun ka sugaan cid kale
runtii waxaan odhan lahaa ka soo baxa guryaha runtii sacabkaaga biyo lagaga dhargaa waxaan odhan lahaa markastood xooggaaga aad dhadhamisaad cunto qof keligii taagan baad noqonaysaan cid ku tirsanayn haddii aad mar kastaad cid ku tiirsanaatana waxay caqabadaas qofkaasoo kale u dhiman karaa uu shaqada waayi karaa camalku biili karaa si kaleba waa ku dhici kartaan qofka waayitaan adduunyahii waayuhu idinkala fogayaan baa dhici kartaa marka mar walban xoogaaga iyo naftaada ku tasho shaqa abuur sameeya runtii dumarku waxaa la yidhahdaa xagga ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin waxaad arkaysaa gabadh yaro
لوس يشاه يري وحا سمين يسو كنتي واحد بضان قابان كرتا أود رسبة إنكو تستي أود إن آمينة وعيد وحبها كسوكينا
انت سي وحا كدن ورئيسي دي كالدوانا أوريه إن حمسة علي جيستو ولي شاي لما قبلوض وهالأبور قناعسي كسمي يسومالي لان أولا كالي راهدو حمد عبد الوهاب يو أسمع عمر فجوب انت عن كل مدونا برامش كانو كالي نبت قليل
وغاقري استيال آدي هذا يومات سنتي عاشي إبراهيم آدن الكبولادنا قرى سعطانا هو إذا عدى عاوية الدنيا حفيظ حقوق الإنسان كي قرى مدى مدوبي أي شغين إسرائيل أي حكمين شرع الدراء صار يسو قرقار كبني آدم لما إيقل أي مرين كقصة حفيظ كي يسيدو كلكو إذا إسرائيل إني عقابة كتا حيقاي من تقرقار كان وربحني فيه وكبرتي عرنتان وحي النسو كوبية حسين بن آدن
رافينا الشمدساني او اه افاينكا قدقى سرائع حقوق الانسان كاقرامة بيدوبي ايا مقالة جنيفا او شاكتين ورياشا ان عيدمدا اسرائيل اي سي ودان بربر باسن او اي لبايك سانيان كابياشا تقال اي رايد كاه اي غزة اسرائيل ايا دفاع دي اولوليه دا ملتري اي غزة او اي شاكتي ان اي كبرت المنابيت سانيسو كوحدة حماس ايضا او كدو ديسا ان حماس اي كهول غشوغوبها رايد كاه دقالك او السعودي مدلح بلود ايا وحا او سببي بربر باسد وحانا او كوقس بي انت بدن شعبك قزة ان اي قباد او راد سدان ديگان كا رفح اي كونفورت قزة او ندو حد کا مصر بنام بحيال تاگرسن فلسطين ايا حري ودوينك ايا بودوينك واوين اي مغالوينك مريكنك قاركو افاينك امنيغا قرنك اي اقل كعاد اي مريكنك جون كيربي ايا اسنين تي شاگي انت رادا قرقارك بنا انتنمو ee gaari qasa ay kordheen maalmihii la soo dhaafay wuxuuna sheegay in Mareykanka uu doonayo in uu arko in gargaarkaasi la joogteeyo ilaa 100 baabuur ayaa gudaha u galay deegaanka 24 saacadood ee la soo dhaafay Kirby ayaa sidaasi u sheegay MSNBC oo warbaahin laga leeyahay dalka Mareykanka taasoo wadarta guud ka dhigaysa 2000 oo baabuur oo gargaar ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday لكن مدح حفيز كابن الانتنى مدى اي قرامة ميدوبي اي لوكا لحيستة اي فلسطين ايا اشاقي وارفضيان كسلاسدي ان ترادة بابور تحمول كاه آني سي صحاها اموجينين موغا قرقار كاه اي غاري قزا مدح حفيز كابن الانتنى مدى اي قرامة ميدوبي اي لوكا لحيستة اي فلسطين ايا اشاقي ان قرامة ميدوبي اي اربعة دمانتا اه كويا بوهدي كدوان سدح بليان او دولار سي لوغو قرقارو سدح دا مليان اي قف اي كنول قزة إيا الدان تكالبيد إلا لماد كسند كان. إسبيتال كشفة إيا مقالة دا قزة أو أهيد قوب دور جير ويرارو أي كفوليين عيدان كإسرائيل أو أي كوبالك سدين دقالي هلا دا حماس كاسو هاتن قبي أهامبا آن شقينين أيو شاقي إن لغدا حالي ميدد ترابدان أو قار بدان عقف عقفية لغد دوغي قدها إيا هريرها باسمها إسبيتال كان. هي أدى أريمها هوينكا إيه قرامة ميدوبي إيه يوان وومن أيا وربحين أي سو سارتي سلاسة دي كوشيكتي إن قياستي طبان كون أو هوين أه أو فلسطينيين أه أو كون نولا قزل لغو ديلي دقالكا قواسي أو أي كوجيران إلا لح كون أو هويوين أه أو إفكا أغتاقي سقال إيه طبان كون أو عرور أه ملتاريقا إسرائيل أيا سلاسة دي شاقي إن دوقاين إركا أه إيه كفوليين بارتامها قزة أو أي لبك سدين مارين لوكو هوستيس أه أو سيدا أي شاقين أي لحين حماس إيه بسميال عيدان إسرائيل أيا شاقتي إن آني دونين إن فلسطينيين تو أي ديب أغلابتان وقوي غزة إيه غو كبقايا إن حوقق حماس أي ديب إسو أبابولان دانكا كلا حماس أيا شاقتي إن أي دوني سو إن إسرائيل أي دمان بعيدة مديدة كالبحدو قزة إيه إن سحر أه دادكو أغلابتان وقوي غزة qoysaskii ku laabtay wqooyiga qasa ayaa isaga baxay 3 shalay iyagoo oo weeraro cusub ka cabsi qaba
aaliyada yudigistiyaal u mahadsanayay Xuseen Barraadan oo inala socodsiinay warbixintaasi oo ay VOA ka diyaarisay arintaasi ka taagan qasay waliba gargaar halkaasii
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Wayne FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 fm
hadii aad joogto Puntland voa waxaan ka dhigaysan kartaa sbc radio boosaaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa waaciye iyo garowe
wajar waxaad naga dhigaysan kartaa star fm 97.3 mandeera waxaad naga dhigaysan kartaa star fm 97.5 dadab waxaad naga dhigaysan kartaa star fm 97.5 iyo 97.4 waxaa kaloo aad naga dhigaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhigaysan kartaa 97.1 FM
dalalka Saudi Arabia iyo waliba Pakistan ayaa maanta si wada jir ugu baaqay in xabad joojin laga sameeyo qasaa iyagoo Saudi-guna uu soo jeediyay in xisadda gobolka la dejiyo iyadoo aanu soo hadal qaadin duqeyntii Iran ay ka sameysay ama ay ku qaaday Israel. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud oo hoggaaminaya wafdi heerkiisa u sareeyo ayaa booqasho 2 maalmood ku tagay magaalada Islaamabad si ay u soo ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka jira dalkaasi Pakistan. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah wada qabteen isaga iyo dhigiisa Pakistan Ishaaq Dar ayaa dhammaadkii booqashadiisa kooban Al Saud uu ku baaqay joojinta xasaradda ka taagan qasa ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas isagoo soo xiganaya kororka tirada dhimashada Falastiiniyiinta. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay maamushay qasa ku sugan 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore howlgallada military ee Israa'iil ay ku rabaan inay ku tirtiraan Hamas ayaa ku dhinteen in ka badan 3,000 oo Falastiiniyiin ah. Dagaalka ayaana bilaabmay kadib markii Hamas ay weerartay Israa'iil kadibna ay ku dishay ku dhawaad 1,200 oo qof oo rayida isla markaana ay ka haysteen qiyaastii 250 qof oo kale. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan ayaa isaguna sheegay inuu kala xaajooday dagaalka qasa. Wasiirkan arrimaha dibadda ee booqashada ugu yimi isagoon carabaabin Israa'iil ayaa wasiirka arrimaha dibadda Pakistan uu ku tilmaamay xaaladda qasa xasuuq isla markaana uu ku baaqay isla xisaabtan. Labadan mas-uul ee ugu sarreeya diblomaasiyadda dalalkan ayaa ku baaqay in si aan hakad lahayn uu gargaar ku gaaro Falastiiniyiinta sida lagu xusay mareegta Relief Web oo ah madal uu gacanta ku haya xafiiska qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha gargaarka. 6 bilood ee uu dagaalku socday 900 dadka reer qasa ayaa barakacay iyadoo in ka badan nus milyan qofna ay qarka u saaran yihiin macluul. Mas-uuliyiinta ayaan midkoodna ku baaqeen in la soo daayo in ka badan 400 Israa'iiliyiin oo ku jirta gacanta Hamas isagoo ka hadlayay saameynta gobolka ee dagaalka qasa. Ayaa diblomaasiga lagu sarreeyay diblomaasiyadda Saudi Arabia oo ku baaqay dejinta xiisadda balse waxa uu ka gowsadeeyay inuu carabaabo diyaaradihii daroonka ahaa iyo weliba gantaalihii badnaa ee ay ku soo riday Iran Israa'iil 7 dhammaadkiisii. Saudi Arabia iyo Iran oo in muddo ahirdan ka dhexeeyay ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed soo celiyay sanadkii hore. Heshiiskaasi oo ka shaqeeyay Shiinuhu isla markaana soo afjaray xurguf labadan dal ee Muslimka ka soo dhex taagnayd muddo 7 sannadood. Weerarkii Iran ee isugu jiray 350 diyaaradaha daroonka iyo weliba gantaalaha ayaa imise ay jawaab ugu celiyaan duqeynta Israa'iil ee lagu eedeeyay ee ay la beegsatay qunsuliyadda ay Iran ku leedahay Suuriya 10 bishan Abriil. Duqeyntaasi oo ay ku dhinteen 2 jeneraal oo Iraaniyiin ah iyo weliba 5 ka mid a ciidamada ilaalada kacaanka sida ay Iran sheegtay. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan ayaa sidoo kale isaguna aan ka hadala weerarka Iran ay ku qaaday Israa'iil. Booqashada waftigan ee Sacuudiga ayaa daba socday wafdi kale oo ka socday dalka Pakistan oo horlaantii bishan booqasho ku tagay dalka Sacuudi Arabiya. Booqashadaasi uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif waxaana wafdiga labada dhinac ay isla garteen inay dedejiyaan xurmadii u horreysay ee xidhmo $5 bilyan oo hore looga wada xaajooday sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Barrow.
Isticmaalka baraha bulshada waxa uu noqday mid si weyn Soomaalida ay u isticmaalaan, laakiin sanadihii ugu dambeysay waxay noqotay isha ugu badan oo ay wararka ku sheegaan warbaahinta iyo wariyaasha. Dad fara badan ayaa ku doodaya in markii halkaasi ay bilaabeen in xogta loo soo doonto ay aad u kacday ama ay aad u kordheen wararka la xiriira been abuurka, halka dad kalena ay ku doodayaan in saxaafadu ay uga faa'iideysateen ee dadka u dhawaatay. Haddaba suuragal ma tahay in xal loo helo wararka been abuurka ah ee halkaasi lagu baahiyo? Warbaahintuna iyada qayb ma ka tahay arrintaas. Waa dooda gaaban ee maanta waxaan igala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo Suudaani loo yaqaano oo ka mid ah wariyaasha muddada ka shaqeynaya warbaahinta, iyo Cabdixakiin Xasan Cali oo isaga ka mid a wariyaasha wararka ku sheega baraha bulshada. Marka hore ee soo dhowaada Suudaani ayaan rabaa inaan ku bilaabo. Suudaani, isticmaalka baraha bulshada ee saxaafadda, arrinta la xiriirta in dadka qaar ay ku sheegaan wararka been abuurka ah oo ay aad u kordheen in qofka si fudud oo warkaasi been abuurka u sheego, ma korortay mase hoose u dhacday?
Barwaad amaasantahay, waa dhowahay. Runtii markii loo eego muddooyinkii u dambeeyey marka laga soo bilaabo taqriiban 2020-kii waxay u kordhay si xawli ah in warar aan sax ahayn lagu baahiyo baraha bulshada oo aysan baahinayn warbaahintii saxda ahay ama ilay saxda ah, dad aan shaqo kulahayn inay baahiyaan, waxay noqotay nambar aada u badan oo 2-4 sano u dambeysay inta aan arkayo goobjoog u ahay aada u soo kordhay.
Cabdixakiin, waxaad ka mid tahay wariyaasha wararka baraha bulshada ku sheega in warar aan sax ahayn oo aan hufnayn aad sheegtaan adinkoo adeegsanaya baraha bulshada, warbaahintii kalena aysan sheegin, arrintan ma sax baa inay jirto?
Cabdixasiis, aad baan ku salaamayaa, umaadsan tahay. Arrintaas dooda haddii aan u gudan galo, aniga waxaan qabaa in wariyaashu dhanka baraha bulshada ay u adeegsadaan wararka beenta ah inaysa waxba ka jiri runtii. Sababtu waxay tahay waxaa jira xoogo badan oo bulshada ku dhex faafo ah wararkii baraha bulshada lagu arko dhan wariya ayaa kusoo gudbiyey, waana been. Runtii wariyaashu ama dadka baraha bulshada kusii daya wararka waxay ku xisaabtamaan ilaha markaas wararka ay kasoo xiganayaan. Haddana waxaa kale ku xisaabtamaan bulshada u gudbinayso, waayo markan maanta war aad daabacdo saacado kabacdi ama berito kalama ha noqoto laga war helo in warkaadi uu been yahay, waxaad ka fikiraysaa warka beri aad daabacayso inaad cidna daawadooni. Sidoo kale waxaad ka fikiraysaa in warka aad soo daabici doonto maalmaha kale a wax ku xiga in laga aamini doono inuu yahay war been ah. Arrintaas marka maadaama aad qalbiga ku hayso kuma saamixayso ama macquul gal ma ahan in maalin kasta war been aad daabacdo, haddana bulsho ay kugu xiraato oo ay kula socoto oo aad ku dhiiranto inaad haddana warbixin kale aad samayso. Taas adoo marka iska ilaalinaya, waxaan dhihi karaa wariyaasha ama dadka baraha bulshada wararka ku gudbiya 99% waxaan dhihi karaa waa run, ayagoo ilaalinaya markaasi dadka ay hormuud ku yihiin ama ay warbixinta u gudbiyaan.
Suudaani, muddad warbaahinta ka shaqeynaysay, wariyaasha qaar waxay ku doodaan maadaama idaacadda ama telefishinka warka in la baahiyo ay waqti qaadato, inay uga dhowdahay in qofka si madax banaanna u shaqeeyo si ka degdegsan warbaahintii kalena uu warka u sheego, sidaa darteed loo arko warkan ay iyagu sheegayaan inuu ka saxsan yahay ugana dhow yihiin dadka idaacadihii telefishinada shaqeynayay.
Adigoo taa maqta?
Maya. Hadda tusaaleen markaan soo qaato, markii qof aan wariye ahayn ama maaragtay aan looga baran inuu warbaahintii ka hadlo ama aan kambini uu ka shaqeyn la aqoon, markuu war soo daabaco, qofka ugu horreeya arko kula soo xiriiraa, wuxuu kuleeya waxaasaan arkay maxaa ka jiro, haddii xaqiiqa ay u dhow yihiin nalama soo waceen, nalama weydiiyo, nalama dhaheen waxaasaan aragnay maxaa ka jiro. Mar walba marka feedbacka loo noqonaayo waa anaga. Hadda adiga markii maanta tusaale qof uu daarto idaacaddii fowed markuu daarto, xaqiiqatan wuxuu dareemaa in uu war saxa loo soo tabinaayo, laakiin markuu facebook galo ma aamini karo waxaas la tabinaayo. Wariyaal kaleto wax iska jiri karto facebook wax ku daadaabaco, laakiin ninka wariyahaahu xaqiiqo sugan uu tabiyaa sida dhabta ah. Ninkii hordhac ka sameeyana waxaa laga yaabaa xoogo qarsoon ama ila dowladeed oo hoose iyo waxaaba noocaas inuu soo xigto, isla markii ay dhaqan geli waayaan waxay la arki waaya dadna warkiisa dadka qaar u fahmaan ama ay u fasirtaan inuusan war accurate ah ou si sheegin. Hase ahaatee, anigu ma qabo in mar walba nimanka baraha bulshada wax ku qoro ay kaga dhow yihiin xaqiiqada, waxaanba aaminsanaa in dadka mar habaabiyaan.
Waa gartay. Cabdixakiin, mar haddii aad warbaahinta baraha bulshada adeegsataan oo dadka aad war u sheegtaan, adinka iyo warbaahintii kale caadiga ahayd oo la yaqaanay, maxaad ku kalbedelantay?
Annaka iyo warbaahinta caadiga waxa weynaan kula duwanahay. Waxasunta haddii warbaahinta weyn inta warbixin doonto maanta ay soo daabacdo soo dhid gareydo waqti waxaa laga yaabaa almost 2 saacadood kasii badan inay ka qaato. Taas darteed ama dhowr qodob ama warar badan la isku soo xirxiraan ayaga oo markaasi muhiimadiina aan abaaranayn wax kale lagu kabay. annaga waxaan kaga duwanahay in dhacdada jirta isla markii ay taagantahay si degdeg ah lagu gaarsiiyo dadkii waliba adoo waqti badan qofkii ka cunayn laga yaabo warbaahinta waaweyn in warkii 5 saacadood 6 daqiiqo 5 daqiiqo 4 kasi badanba ay daabacad laakiin ina 3 daqiiqo warbixinta intii saxda ahayd oo jirtay aad ugu soo koobto qofkii waxaad xog siisay sax ah waxaad siisay adoo waqti ka cunayn adigoo maxaa tiraa marin habaabin kale u sameyn asoo warbaahin kale iyo adeecad inuu shito iyo oo san waqtigaas uu iska gali hadii hadda aan fiirinana dhammaanba waa laga gudbay hadda warbaahinta waaweyneed ama adeecad inuu qof shito waad arkaysaa dhalinyarada ama inta badan dadka hadda falaqeeya qof walba wuxuu ku xiran yahay xogta qof wariya oo baraha bulshada wax ku soo qora qofkaas oo xogta ka qaata asagu maxaa tiraahdaa oo ka dhigaysa waxa jira marka waxaan uga duwanahay waxay tahay inaan xogta si fudud oo gaaban oo waqti iyo dhib badan midna aan lahayn inaan ku gaarsiino halka warbaahinta ay waqti badan ama problema kale ama waxyaabo kale laga yaabo inuu qofka soo ka geliyo
mas-uuliyad weeye ka shaqaynta saxaafadda sida degdeg ah aad wax u sheegtaan soo mararka qaar sabab uma noqoto in warar aan sax ahayn aad si degdeg ah ku baahisaan maadaama loolana aad ku jirtaan saxaafaddii warka lagu kala hormarayo meeshaan fudud oon faafreebka lahayn aad joogtaan soo sax maa mararka qaar inaad marar habaabin samayn kartaan
horta si haddii loo fiiriyo ma dhihi keeno boqolkiiba boqol warbixinta la baahiyaahu waa wala dhammaystiranta waa xaqiiqo waa dhacdaa mararka qaar in lagu gudbo laakiin inta badan markii aan u fiirino dhanka khasaare dhanka faa'iidada waxaa u badan adii shantii warbixinoo daabacdo haddii aad laba iyo saddexa kadib isi degtay waxaad haddana fursad u haysataa inaad dib ugu celido bulshada aad saxdo tiraa warbixinta aad daabacnay waxbaa ka qaldanay oo aad dib u saxid aad ku samayso qofkii marka ma dhici karto in qofkii haddii xogta ee fakato waxaa laga yaabaa warbaahinta waaweynba ama inay ayaba inta warbixin daabacaan dhowr saacadood kabacdi ay ayagaba dib u dhahaan warbixintii aan baahina beenay ahayd marka anaga qaladka keliya kuwa waraha bulshada qor ma galaan ee warbaahinta dhan way wala galaan waana sax oo dhacdada waa la wala galaa laakiin keligana ma ku yihiin anaga waana la wada saxaa
waxaa loo baahan yahay iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadahan cusub ee soo kordhay ee digitaalkana in wararkii been abuurkaa lala dagaalamo oo xal loo helo warbaahintii caadiga ahayd iyadoo ay ka faa'iidaysanayso wariyaashiina si madax bannaan ay wax u qorayaan suudaan iyo xal ma loo heli karaa in wararka been abuurka laga hortago
bar waxaa xasuusanaa barnaamij waa dhaweeta warbaahinta aad tabinayso beyond fake news laho oo ka hortaga wararka been abuurka ah si markii layidhaha in laga hortago waxa keliya la xakameyn karaa waa warbaahinta maxalliga ahee jirtae shaqeeda in aysan war been ah ama warmaran habaabina ay si tibin laakiin nimankan nin walba akoon ka furtay facebook ee rabo inuu asagu maaragtay iskiis uu isku soo caanbixiyo ee uu yidhaahdo anaa hebel xogta kaga horreeyey mararka qaar waxaa jirta rag yidhaahdo hebel anaa xilka qaaday sababi la xiriiray sheekaan ka sheegay ka qoray dan dowladdiisaas xilka uga qaatay oo uu isku haysto nin maaragtay adduunya dhan lagala socdo xakamayntiedu marka waa arrin ka baxsan dadka miidiyaha in taas la xakamay waxay u baahan tahay ilata aniga gacan kaleeto oo dheeraad ah si wax laga qabto arrimahaas
adinka see xalku u aragtaan ma la kontrooli karaa oo ma la qaban karaa wararkii been abuurka ahaa maxaas isleedihiin xal looga baahan yahay ilan wararkiina ood qoraysaan dhibaatadii wararkii been abuurkaana soomaalida aaday u badatay muxuu xalku yahay
xalku ugu fudud ani aan arki karno waxay tahay horta haddeer qof kastaa weliga noqda da sida caadiga aan u fiirino halka waxaan arki karnaa marka in la helo warbaahin ama goob ama meel urur lagu midaysan yahay taasi oo qofka ka xakameynaysa haddii uu been abuur sheego ama uu ku xadgudbo ka kansanaysa inuu ama baraha bulshada sii isticmaalo ama uu bulshada la wadaago waxyaas been abuurka marka waxaan is leeyahay taas saaxiibkii ku raacsanaho waa in la helo gacan dhammaantoodba ka madax bannaan
cabdixakiin xasan iyo maxamed cabdullaahi suudaani aad ayaad u mahadsantiin dhegaystayaal intaas aynu joogo barnaamijkii dooda gaaban waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelya
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey haatanna gabagabada idaacadda ayaynu haatanna maraynaaye aynu jalicno mid ka mid ah heesaa dabacsan aan idinku talagalnay idaacadda dhegeystayaal heestaasi daabiye luul ayaa ugu dambeysay idaacadda iyo caawa iyo dunida tan iyo kulantan dambe waxaa idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaayo nabadgelyo.